Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
Krásné středeční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Dnes zde mám královnu zimy na bílých svazích, olympijskou vítězku v alpském snowboardingu, třetí v celkovém hodnocení světového poháru Zuzku Maďarovou. Zuzko, ahoj.
Krásný den, děkuji za pozvání.
Zuzko, ty jsi tady u mě v pořadu už podruhé. Já jsem se naschvál podívala do uložené přípravy rozhovoru s tebou, který proběhl někdy, mám pocit, v únoru roku 2024, kdy jsi měla za sebou dvakrát čtvrté místo ve světovém poháru, jedno druhé místo. Nebyla si ještě úplně známou sportovkyní, nicméně bylo to strašně milé povídání. A teď už bylo docela složité s tebou najít termín, protože si se mezi tím po dvou letech zhruba stala olympijskou vítězkou. Co se od té doby změnilo v tvém sportovním a společenském životě? A teď nemyslím jenom ty poslední týdny po olympiádě, ale ty dva roky od té doby, co jsme se tady neviděli.
No, ty dva roky se to postupně měnilo celý a bylo to právě víc a víc úspěchů bylo a zároveň bylo víc a víc mediálních povinností a právě se začal plnit kalendář trošku víc ještě i mimo sezónu, kde dřív byl právě jenom trénink a teď už tam začaly být další akce, různý právě podcasty a tak, takže to přibylo hodně a teď po olympiádě samozřejmě teda v těch posledních pár týdnech to se změnilo úplně ještě o dalších 180 stupňů, to bylo prostě, jak jsem projela cílovou čárou, tak se úplně to všechno změnilo a vlastně ještě dolů jsem jela jako já a přejela jsem čárou a byla jsem to já, olympijská vítězka, takže změnil se úplně mi život teďkon a teď těch mediálních povinností je opravdu hodně, takže právě teďkon je hodně těžký najít nějaký místečko právě, ale samozřejmě na tebe jsme tady udělali čas, protože samozřejmě manažerka moje ségra, která se o to stará, organizuje celý kalendář, takže mi říká, no a jak to tady mám všechno udělat, říkám, nevím, ale Katku si tam prostě musíš dát někam, protože prostě tam musím, to je určitě tam musím, takže jsme si udělali čas a...
Nemusíš, ale děkuji za to.
Ne, to je za prvý je to pro mě čest, že mě sem takhle zveš a prostě povídat si tady zase s jinou olympijskou vítězkou z jiného sportu je pro mě fakt velká čest a navíc tím, že právě si mě pozvala už předtím a vlastně svěřila už předtím, že budu dobrá a to je pro mě hrozně důležitý, tenhle ten vlastně bod, že vlastně být furt dál s těma lidma, který mě podporovali už předtím, bez ohledu na to, jestli jsem byla nebo nebyla olympijská vítězka, takže jsem moc ráda, že jsme ten čas si takhle spojili, protože taky toho máš taky hodně, takže jsem ráda, že jsme takhle našli čas na sebe.
A já za to určitě děkuju a pojďme se dostat do té sportovní roviny. V čem jsi se změnila určitě k lepšímu za ty dva roky po té sportovní stránce? Protože předtím to byly takové sem tam jednorázové výsledky velmi slibné, ale teď už jsi prostě někde jinde. Co se za ty dva roky změnilo?
No, já myslím, že hodně se to, ta forma se hodně jakoby, nevím, jak to nazvat, stabilizovala, že vlastně předtím to bylo, že jednou se mi dařilo, pak zase ne a vlastně teď už se mi, teď vlastně zvládám jezdit v té rychlosti ty závody všechny, ne třeba, že se mi povede jenom pár závodů, že dřív vlastně to bylo tak, že když jsem měla hodně na risk, tak se to povedlo, ale zároveň prostě jsem dělala ještě hodně chyb. A teď jsem se jako vyjezdila, za první jsem se vyjezdila teda na tom prkně, mám zase na to za ty dva roky minimálně o 60 tisíc bran víc, takže věděla bych samozřejmě přesně podle tabulek, ale ty to nemám otevřený, ale něco takového to bude.
Takže 30 tisíc bran za zimu, jo?
Jo, 30 tisíc bran za zimu to bude zhruba, plus minus tisíc. Takže to se změnilo hodně, to jsem se hodně vyjezdila a další věc, že vlastně ona i ta fyzická, vlastně ta posilovna a všechno ty tréninky, letní příprava vlastně a to kolo, všechno, co tam zařazujeme, se načítá ty roky, protože vlastně třeba, když řeknu na minulý olympiádě, by bylo 18 a tak dejme tomu od 14-15 jsem mohla trénovat s nějakýma většíma váhama a už trénovat dvoufázově, takže ten větší trénink. Protože do té doby se to nemůže, když ještě jste ve vývinu. No a tak potom teďkon se to ale k tomu načete další roky, nebylo to od nuly, teď jdeme od olympiády znova 4 roky, ale už teďkon to je 8 let, co můžu trénovat úplně naplno, takže vlastně se takhle jako načítá a vlastně díky tomu si myslím, že ta forma právě zatím pořád roste.
Co myslíš, že se změnilo a zlepšilo víc? třeba ty silové předpoklady, anebo technické, protože ty si nějaký styl jízdy, nějakou techniku už měla od trenéra nastavenou. Takže myslím, že to je třeba spíš o té síle, která je spojená i s věkem, jak jsi říkala, s tím vývojem, anebo právě s technikou jízdy.
No, já si myslím, že možná od všeho trošku, ale myslím si, že ta síla tam hraje velkou roli. Zároveň myslím, že velkou roli tam hraje i ta vyježděnost. Vlastně třeba dřív jsem jezdila hodně rovně na ty tyče, spíš jsem jezdila prostě, když tam trať byla postavená rovně, tak mi to sedlo hodně. Ale když to bylo spíš dokulatá, spíš carving, tak to pro mě už tak dobrý nebylo. A teď třeba za ty 2 roky právě konkrétně se změnilo hodně to, že jsem se přeučila trochu svůj styl, abych ho uměla střídat, abych uměla, když je potřeba, přetočit to na ten druhý styl, na ten carving. A vlastně v tom Livingu se to vyplatilo v tom, protože prvních 8 bran bylo zavřených právě na ten carving a potom zbytek trati dalších 20, 22 bran byl rovně. Takže vlastně to, že jsem uměla měnit ty styly během té jízdy, se tady strašně vyplatilo a většina lidí právě ten rovný styl spíš neumí nebo umí jenom jeden z nich.
Zuzka Maďarová je s námi na Radiožurnálu Sport. Zuzko, ještě jednou se vrátím k tomu 2 roky starému rozhovoru. Tehdy si měla medaili z mistrovství světa juniorů, měla si za sebou svoji asi myslím první olympiádu v Pekingu a mluvila si o tom, že na další olympiádě už budeš zralejší závodnicí nebo vyzrálejší. Myslíš si, že opravdu už jsi vyzrálou závodnicí, že třeba ty 2 roky udělali tolik, anebo budeš ještě dál zrát jako víno?
No, já věřím, že teď už se dá považovat, že jsem vyzrála závodnice, ale zároveň doufám, že ještě by se mohla růst někam vejš, ne, že třeba tak na olympiádě už to vejš teda asi nepůjde, ale dalo by se to třeba obhájit, což by bylo krásně, ale uvidíme to prostě zase za 4 roky uvidíme. Každopádně určitě ještě jsou i spousta úspěchů, které bych si přála splnit a doufám, že se mi povede tu formu takhle stabilizovat nebo teda spíš ještě třeba trošku posunout, aby takhle to byl jakože na těch světákách třeba standard, tak jak jsem jezdila tenhle rok, k tomu plus nějaký jako závody, který by se povedly třeba jako ta olympiáda právě.
Také jsem se tě ptala, jestli až se zase o něco posuneš dál a budeš stát na startu velkých závodů, tak jestli se ti z toho třeba nerozklepou kolena. Tehdy jsi byla ještě opravdu, ne, že bys teď nebyla mladou závodnicí, ale byla jsi opravdu takovou tou juniorkou. Teď už seš vlastně baba ze všem všudy. A evidentně zvládání těžkých situací, to znamená těch mentálně těžkých situací, pro tebe není až zase takový problém, protože myslím si, že ty 2 nejtěžší letos si ustála skvěle. Myslíš, že to je tvá silná stránka, zvládat tyto okamžiky, kdy se vlastně rozhoduje o úspěchu a neúspěchu?
Myslím si, že dřív to tak určitě nebylo, že jsme na tom docela dlouho pracovali a na minulý olympiádě jsem byla hodně rozhozená z toho vlastně, co se všechno děje, že prostě olympiáda a tam se mi asi hodně rozklepaly kolena, ale zároveň to byla hrozně cenná zkušenost a věděla jsem, že tam už jsem si odškrtla tu účast a teď už jedu prostě na výsledek, že teď už účast prostě nepotřebuju, teď už účast mám a teď jedu na 100% a tady na ten den, na ten závod jsem se připravovala hodně dlouho, vlastně od září už intenzivně jsem se připravovala na to, že tenhle den přijde a že bude psychicky náročný a věděla jsem, že ten den se bude o té medaili rozhodovat hlavně hodně i hlavou. Samozřejmě nemůže vyhrát někdo, kdo nemá natrénováno, to určitě ne, ale zároveň prostě ten den je strašně náročný v tom, že je jednou za 4 roky a musíte 6 jíst jet perfektně. Není to tak, že prostě když se jedna nepovede, tak se počítá třeba jiná, ale prostě máte fakt jako jenom jeden závod a musí těch 6 jíst úplně 100% klapnout a v tom je to strašně stresující, protože zároveň všichni víme, že když prostě děláte něco úplně na maximum na hraně, tak prostě se může stát občas nějaká chybička a to prostě, když by se ta chybička stala třeba v první jízdě, tak je po závodě. Takže to je hodně náročný, ale zároveň si myslím, že jsme to fakt dobře zvládli a jako paradoxně bude to znít možná blbě, ale ten den já jsem byla nejklidnější ze závodu, který jsem kdy jela. Já jsem byla fakt, jak jsme se na to dlouho připravovali, já jsem jela strašně s čistou hlavou pak už jsem to vlastně jako fakt jako jsem se zvládla už jako uklidnit, no.
To je technika, kterou by ses možná měla nechat patentovat, protože to určitě je strašně složitá věc. Nicméně mě zajímá to, jak důležitá pro tebe byla už ta jedna olympijská zkušenost. Ty jsi měla za sebou Peking, je pravda, že to byla covidová olympiáda, prakticky bez diváků, navíc v Ázii je dost daleko od domova, zatímco Livigno, kde se odehrávaly vaše olympijské závody, tam bylo spousta fanoušků, úplně jiná atmosféra, ale ty jsi to už trošku pojmenovala. První olympiáda olympiáda dost často je pro sportovce o tom, že tam prostě jsou, že se jim splnil ten olympijský sen. Myslíš, že to opravdu bylo důležité, že už si tu jednu olympijskou zkušenost za sebou měla?
Jo, pro mě určitě. Já jsem vlastně díky tomu měla splněný takový, jako právě, jak jsem říkala, ten bod, že prostě účast mám, a teď jsem na to už koukala spíše, jako jsem si říkala, já jsem minule dojela 23., což na olympiádu se celkově nominuje jenom 30 lidí na světě, takže tam už, když dojedete 23., tak to není úplně jakoby výsledkový úspěch. Je to úspěch, že jste tam, ale není to výsledkový prostě úspěch. S tím, že tady jsem věděla, že už mám tohle odškrtnutý a že nemá cenu jet na nějakou jistotu a být prostě třeba s výsledkama, jaký teď normálně průměrně mám, tuhle sezonu jsem měla, bych jela teďko na jistotu, tak bych byla třeba 10., 12., což je skvělý. Je to skvělý výsledek na olympiádě, když už jakoby tam je jenom 30 nominovaných a vy víte, že takhle jezdíte. Je to skvělý, ale prostě už to je podobný jako to 20., to už prostě není skoro rozdíl, prostě rozdíl je medaile a věděla jsem, že teď na ní bych mohla mít, protože ty výsledky byly dobrý a říkala jsem si, kdy se mi tohle povede moc bojovat o medaile, přece teď nepojedu prostě na jistotu pro 10. místo, 15. to.
Olympiádu si zvládla, ale zvládla si skvěle i svěťák doma ve Špindlu, kdy to možná bylo ještě těžší, protože už si tam jela v roli olympijské vítězky a do českých podmínek, kde se světové poháry jezdí opravdu málo kdy. Nebylo to těžší než ta olympiáda?
Bylo to výrazně těžší než ta olympiáda. Bylo to těžký, protože vlastně to byl zase naopak jeden z nejtěžších závodů, co jsem kdy jela, protože dole bylo strašně moc fanoušků, což bylo krásný. Drželi všichni ty cedule s mým jménem a bylo to krásný, ale vlastně já jsem je strašně nechtěla zklamat, ale zároveň jsem věděla, že když budu na to myslet a pojedu ve strachu, tak nemůžu ani vyhrát, což zase jim jsem chtěla dopřát tu výhru, ale zároveň jsem věděla, že prostě když budu riskovat moc, tak je zklamu, protože prostě spadnu v první jízdě, druhý třeba a bude to celý vlastně zkažený pro ně. A tak to byl pro mě fakt těžký den, ale nakonec se to povedlo zvládnout a tu medaili jsem jim přivezla, takže to bylo skvělý nakonec, ale byl to fakt těžký den pro mě.
Zuzka Maďarová je s námi na Radiožurnálu Sport a povídáme si nejenom o olympiádě, ale i o všem, co následovalo po ní a co následovat bude v dalších dnech a týdnech. Jaký třeba tvůj olympijský výkon a výsledek měl dopad na tvou rodinu? Protože najednou jsme rozhovor domlouvali s tvojí ségrou, kterou si zatáhla do týmu. Určitě si tvůj výkon a výsledek užili strašně i rodiče. Tak co to přineslo k vám domů?
Jo, rodiče byli vlastně celá rodina, byla se mnou přímo v Livinu a prožívali to celý se mnou a bylo to pro nás všechny hrozně úplně neskutečný a vlastně ségra to si z toho dělá trošku srandu právě z tohohle, že já jsem ji do toho trošku zatáhla, protože ona má vystudovanou žurnalistiku, takže se mi to docela hodilo a vlastně v neděli jsem vyhrála a v pondělí mi začalo chodit strašně moc zpráv a hovorů a já to už nestíhala přijímat a v úterý a říkám, volám sejře, že už to moc jako nezvládám, jestli by mi s tím nemohla pomoct a ona jo, tak prostě něco, když tak můžeš poslat, když nebudeš vědět. No a v úterý ráno jí píšu, že prosím tě, už to nezvládám, přesměrovala jsem na tebe všechny maily, všechny hovory, všechny zprávy, všichni volají tobě. Takže se hrano, tak teda fakt děkuju. A najednou mi to začalo psát, volat, takže bylo docela náročný se z toho nezbláznit pro ní hlavně tam, protože...
Takže ona měla z vystudované žurnalistiky najednou všechno v praxi.
Jo, měla najednou všechno v praxi, no. Ona vlastně má dostudováno 2 roky, ale mezi tím se nebyla přímo takhle, že by byla třeba novinářka. Ona právě dělala PR firmám a tohle to pro ní byla zase trošku jiná praxe a myslím, že docela náročná. Každopádně se nám to zatím strašně osvědčilo, takže myslím, že spolu budeme takhle fungovat dál, protože vlastně teď se mnou jezdí i na všechny různý rozhovory a různý schůzky a prostě mě připravuje úplně od A do Z vlastně úplně všechno, ať už prostě právě komunikace, mediální komunikace, ale zároveň i make-up, vlasy, oblečení, vlastně všechno zařizuje, aby jsem měla správně a všechno vlastně vymýšlí, aby jsem to měla správně, takže to je fakt skvělý. A zbytek rodiny na tento měl spíš dopad takový, že třeba se jich po pár dní po olympiádě ještě ptali jako na různý věci, rozhovory a tak. A tak pro ně to bylo trošku náročnější, protože na to nejsou zvyklí vůbec. Já vlastně do té doby Taky to pro mě byl šok, ale zároveň nějaký rozhovory už jsem do té doby dávala, ale oni vlastně nedávali nikdy nic a najednou jich bylo spousta, takže pro ně to bylo taky náročný v tomhle, ale no a vlastně další změna, teda co nastala po olympiádě, že teďkon jsme na sebe neměli úplně moc času se vidět jen tak, prostě jít zahrát nějaký deskovky nebo jít něco spolu dělat sami. Vlastně jediný pořádně čas, co jsem měla na někoho z rodiny, bylo na mamku, s tou jsme šli na 2 dny, jsme jeli spolu do Špindlu na skelpy, jenom spolu, dala jsem si režim letadlo, to moje manažerka moc nezvládala, protože jí všichni volali, že potřebuje se mnou mluvit a ona jim říká, no to já nemůžu, ona prostě má režim letadlo a oni, tak když jste rodina, to zvládnete, ne? No jenže ona mě teďkon zaškatulkovala do manažerky a já už jako právě se jako rodina nedovolám teďkon.
A když se vrátím k tvému vztahu se ségrou, myslím, že ona je o něco malinko starší než ty, ale podobu a spoustu dalších věcí, že jste jedna rodina, nezapřete. Kdo koho poslouchá, ty nebo ona tebe?
No, asi jak v čem, a je to taky tak jako napůl, ale no, myslím si, že fakt jako napůl, že hodně obě si nám záleží na názoru té druhé, takže se obě snažíme poslouchat tu druhou právě, no.
A už tam byly nějaké hádky, rozepře, už si manažerku občas třeba poslala do háje, že tohle už nebereme, už toho mám dost.
Ne, nemusela jsem ještě, protože ona teda taky právě vidí, že toho je fakt hodně, takže spíš právě ona to hodně brzdí, aby toho nebylo tolik.
Jaký dopad tvá mediální sláva měla na tvůj vztah s přítelem? Ty jsi měla přítele už před olympiádou. Není to pro něj najednou náročnější mít vedle sebe holku, kterou poznává kde kdo a která vlastně vyšla z té anonymity, v které si přece jenom do té doby byla?
Jo, je to pro něj určitě náročnější. My jsme spolu necelý 2 roky a on je hrozný introvert. Já jsem extrovert a on je strašný introvert, takže když někam právě jdeme a oni mě to lidi poznají, chtějí se mnou fotit, tak je z toho takovej právě vždycky jako překvapený a hnedkon po olympiádě 2. den za ním byla televize a chtěli s ním rozhovory a tak. A on mi volal úplně nešťastně a říká, no ty jsi mi normálně zničila život, co jsi mi to udělala. Takže tak jako ze srandy samozřejmě, ale no jo, on to ze začátku to zvládal ale hůř a teď mi přijde, že se docela zvyknul, že to tak asi prostě teďkon bude, no.
Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
Zuzka Maďarová, olympijská vítězka a 3. v celkovém hodnocení světového poháru, je s námi dnes na Radiožurnálu Sport. Zima je u konce, vy možná ještě využijete zbytky sněhu na nějaký trénink, ale když se řekne dovolená, je to pro tebe spíš teplo, lehátko, voda, anebo hory a nějaká jako aktivní dovolená? Co preferuješ?
No, já preferuji lehátko a moře, protože na horách jsem dost často právě se snowboardem, což mám to strašně ráda, ale když na dovolenou, tak si ráda jdu odpočinout někam k moři na lehátko.
A je nějaká v plánu po letošní sezóně? Zasloužila by si jí?
Jo, je v plánu. Teď pojedeme v půlce května k moři a potom pojedu na začátku července si odpočinout.
Pojďme ale ještě zpátky na bílé tratě. Mě při sledování tvých závodů zaujala jedna věc a třeba mi ji vysvětlíš nějak víc, než to, co jsem pochytila z televizních přenosů. A to je výběr 2 tratí. Vy máte jednu červenou, jednu modrou, jedete kvalifikační jízdy v každé jednu a pak vlastně podle toho, kdo z vás 2 nastartuje lepší, si tu trať může vybírat. Jak moc složité je určit tu trať, v které pojedeš?
Je to poměrně těžký, protože většinou ty tratě jsou hodně podobné. A nebo když jedna je třeba horší, tak oni na to finále potom zrychlej, aby byla stejně rychlá. Ale vlastně už ji nikdo neotestuje, takže to pak nevíte, jestli ji zrychlili moc a bude rychlejší, nebo jestli je stejná, nebo furt pomalejší. Takže je to takový trošku risk, když jedete třeba první holky vždycky, co jedou 4. a 13., tak mají vždycky nejtěžší si vybrat, protože před nimi ještě nikdo ani nejel, takže fakt nevědí, jak to jako vypadá. Takže když jedete potom třeba někde v 2. půlce až, tak je to dobrý, že se aspoň podíváte třeba na ostatní, jak
můžeš rozhodovat na poslední chvíli.
Jo, můžete rozhodnout 2 rozjížďky před tím, než jedete. Takže nějaký 3 minuty třeba před startem můžete ještě rozhodovat. Ale vlastně tady v Livigno jako ty tratě byly hodně podobné. Tam fakt jako vyhrávali i v modrý, i v červený. A asi to bylo o tom, jak to komu sedlo, na jaký styl. Já jsem chtěla jet modrou nejdřív, ale potom po první jízdě, když jsem udělala takovou drobnou chybu, tak jsem si říkala, že možná půjdu červený, protože ta modrá byla delší dobu na sluníčku, takže byla dole změklá víc. A to mě právě trošku rozhodilo, já jsem si říkala, že mě tam spadlo trošku do takového koryta. Jsem si říkala, že bych to možná změnila a vlastně pak hodně kluků šlo taky do červený. Tak jsem si říkala, že možná jako i vlastně nakonec ten, co vyhrál, což jsme ještě v tu dobu nevěděli, Benjamin Karl, šel taky do červený. Tak jsem zvažovala, že půjdu do červený, ale trenér mě odtáhl zpátky do modrý, že nepřipadá v úvahu, že prostě jedu modrou, že dneska je lepší. Což nakonec se ukázalo jako dobrá volba, ale vlastně na tom startu vůbec nevíte, co v tu chvíli je lepší. A já jsem šla do té modrý a pamatuju si, tenhle moment byl jeden z nejtěžších v tom závodě, protože si pamatuju, že jsem si stoupala do té brány. Nebyla jsem vůbec přesvědčená o tom, že ta modrá je ta správná a stoupala jsem se do té brány. Neviděla jsem Estert, ale ona jela hned přede mnou. Neviděla jsem její vršek a najednou jsem přišla do té brány a oni řekli, že vyhrála červená. A já věděla, že Estert jela v modrý přede mnou. A já jsem si říkala, no tak jestli Ester nevyhrála tý modrý, tak to ta modrá teď musí být úplně rozbitá, tak to je blbý. No tak jsem si říkala, no dobrý, tak co teď budu dělat? A pak jsem si řekla, no a oni najednou, no 20 vteřin do startu. No tak změnit to nemůžu, vybrala jsem si, tak prostě musím jít na 100% a uvidíme, no jak to dopadne.
Takže změna tratě mezi jednotlivými jízdami není úplně dobrý nápad. Když to jede, tak je lepší držet jednu lajnu.
Určitě, když to jede, tak je lepší držet jednu lajnu.
Ono samozřejmě, ty tratě se staví v přírodních podmínkách a ty kopce by měly být asi hodně vlastně stavěné na to, že ty dvě tratě budou stejné. Ale co když se stane, že opravdu ta jedna trať je trošku takzvaně jako průšvih a že je fakt pomalejší? Protože viděla jsem nějaký světový pohár, který se potom jela po olympiádě a tam skutečně ta jedna trať vlastně prakticky mě skoro nikdo nevyhrál. Co se pak děje? Jako jsou lidi naštvaní, dostanou organizátoři vyhubováno, že nepostavili stejné tratě. Jak se to řeší?
No, je to většinou, jako jsme všichni naštvaní, protože samozřejmě bychom chtěli, aby ten závod byl vyrovnaný. Ono i potom pro diváky to není ani nějak jako zajímavý, ani pro nás to není zajímavý, když víme, že prostě nejde v jedné trati vyhrát, že to prostě je takový beznadějný, tak je to takový nepříjemný, takže potom se to většinou nějak řeší, ale vlastně ve výsledku stejně, většinou to nemůže kopec, ale jakoby ten sníh a to stejně se snaží udělat co nejlepší práci, co můžou, ale když prostě třeba je 15 stupňů, tak se s tím nic udělat moc nedá a vlastně za to úplně nemůžou organizátoři, ale prostě to počasí, který prostě občas nevíde. Každopádně se to nestává zase tak často a když se to stane a je vidět už v kvalifikaci, že jedna bude lepší nebo horší, tak oni tu horší zrychlej, aby byla aspoň podobně rychlá. Ale je to takový odhad, oni prostě třeba posunou 2-3 branky o půl metru dovnitř, že jakoby má kratší tu stopu, ale jak moc to zrychlej a jestli pak nakonec třeba bude tato trať rychlejší, se neví dopředu a pak právě si třeba někdo vybere tu, co byla předtím rychlejší, ale teď je rychlejší ta pomalejší, protože ji zrychlili moc, nebo že to třeba, tak je to takový jako taková trošku alchymie tohle vybrat, no.
Zuzka Maďarová je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
S olympijskou vítězkou Zuzkou Maďarovou si povídáme nejenom o olympiádě, ale i o snowboardingu obecně a mě zajímá jedna zásadní věc. Mluvila si, že na kvalitu tratě, na její rychlost má vliv kvalita sněhu. Ta je někdy proměnlivá a já vím, že třeba tratě, které se dělají pro sjezdové lyžování, jsou skutečné ledovky. To asi pro vás snowboardiáky nelze udělat takto ledovatou trať. Tak jaký je vlastně ideální povrch?
Já mám radši, když je to zmrzlý a sice to trošku víc bolí, když spadnete, že jste třeba odpůlčený, máte modřiny, naraženou kostrč a tak, ale zároveň to většinou nejsou nějaký velký prostě zranění. Je to vyspytatelný. Když vy pojedete dobře, tak vás ten led podrží. A když uděláte chybu, tak je to vaše chyba a spadnete. Ale když je měko a uděláte všechno dobře, tak vás to dost často stejně nepodrží, protože prostě do něčeho spadnete a jsou většinou ty úrazy horší. Ale zároveň ty úplný ledovky rádi nemáme a ani nám to nedělají tak moc jako třeba právě lyžařům, protože máme jenom jednu hranu, ne dvě, takže samozřejmě se na tom nejede tak dobře na tom ledu, ale zároveň i tak nám sjezdovky většinou prolejvají vodou, ale jenom tak 25 cm do hloubky, ne třeba půl metru jako lyžařům. Ale třeba v Livinu nebyla sjezdovka prolitá vodou, ale vyšlo jim to hezky, že vlastně ten sníh vydržel až do odpoledne, prostě jim pomohlo trošku počasí, že to bylo dobrý.
Prkno, vaše vlastně náčiní. Jak moc rozhodující je kvalita prkna, kterou máte? Je to třeba tak, že špičkoví závodníci si takzvaně sahnou na lepší materiál než ti horší, který třeba jsou v druhé polovině startovního pole, nebo ta prkna jsou plus minus stejná pro všechny závodníky?
Máme tam víc značek, na kterých se jezdí, některý švýcarský, německý. Já jezdím právě na německý značce a má to rozdělený tak, že do svěťáku dostávají prkna lidi vyrábený ručně v Německu a potom jsou vyrábený strojové prkna a ty jsou právě potom pro závodníky, co nejezdí třeba svěťák a potom pro veřejnost třeba, který nejsou o nic extra horší, jenom jsou prostě třeba pomalejší, což mají pomalejší třeba skluznici, což normálně člověk na sezovce nepozná a je mu to jedno a to prkno díky tomu může být výrazně levnější, což zase naopak spousta lidí ocení víc spíš. A my máme právě ty prkna teda vyráběný ručně, který se vyrobí za rok málo, je to kolem třeba 200 prken za rok, se vyrobí, více jich nevyrábí, je to fakt jenom pro závodníky na svěťáku a ty už mají všechny tu skluznici stejně dobrou.
Jaký vliv na konečný výsledek, na to, jak to prkno jede, má servis? Já třeba jsem ze světa běžeckého lyžování a tam vlastně servisní zajištění těch závodníků je alfa omega výsledku. Jak moc ovlivňuje mazání, případně broušení hran, to, co pro tebe dělá trenér Evžen Mareš, tak jak ovlivňuje výsledek?
Výsledek to ovlivňuje hodně, zároveň si ale nemyslím, že tak jako třeba na běžkách, zase není to určitě alfa omega, na těch běžkách to určitě znát víc, protože tam, že jo, i při tom vlastně odrazu, jakoby, jak to potom ještě, jakoby, na ten jeden odraz, jak moc daleko to dojede, to je prostě strašně znát. Když
a ten závod je podstatně delší, že
je,
v časově.
Podstatně delší a vlastně to jakoby táhnete jakoby rukama, dejme tomu po rovině do kopce, že jo, nebo pak i z kopce, které, ale my prostě jedeme jenom z kopce a je to 40 sekund třeba, takže prostě za tu dobu se nedá nabrat prostě několik třeba vteřin nebo tak, to určitě ne, takže určitě, když je špatně namazáno, jakože nějak hodně, tak to může udělat nějaký rozdíl, ale zároveň je ten servis důležitý, ale nemyslím si, že by to byla určitě alfa omega toho. Nicméně třeba ty hrany, ty jsou hodně důležitý, protože třeba kdyby to bylo blbě nabroušený a klouzalo mi to, tak klidně třeba ve třetí bráně mě to může prostě pustit a nepodržet na té hraně a bylo by po závodě. Takže to je tam určitě důležitý hodně a celkově ten servis, kterým můj trenér, který mi dělá, si hodně hraje a fakt se snaží, aby to bylo perfektní, tam určitě nějakou část dělá.
Jak moc důležité je pro tebe závodní oblečení, nejenom tou kvalitou, ale i třeba designem? Já se ptám proto, že vlastně sama mám za sebou závodní kariéru a vždycky jsme se třeba těšili na novou kolekci a ne vždycky jsme z ní pak byli nadšení, ale prostě ten závodník s tím designem nic neudělá, protože to výrobce nebo značka, která nás vybavovala, takhle prostě vymyslela. Je to pro tebe důležité, jak moc hezké to oblečení je?
Jo, je to pro mě důležitý, ale zároveň, jak říkáš, no já prostě s tím nemůžu stejně nic úplně udělat, ale zároveň já se ráda oblíkám hezky i na kopec, právě hodně je to u mě vidět, právě málo který sportovky mě právě třeba na snowboardu minimálně to tak dělají, ale já prostě mám i takový jako, dejme tomu, napůl bundy do města, napůl jakoby na prkno a v tom chodím prostě i na tréninky a spousta lidí by si tohle jako nevzalo, jako že to je jako hodně do města oblečení, třeba taková modrá bunda s horama, prostě je to spíš takový fashion, ale zároveň pro mě je to jako hrozně důležitý a k tomu právě navazuje i ta kombinéza, který jsem na tom tréninku, takže k tomu musí samozřejmě ladit i tyhle věci, takže to pro mě je důležitý.
A co ty zlaté boty, už jsi je užila, které jsi koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala?
Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěný boty a teďkon jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
Zuzka Maďarová je s námi na Radiožurnálu Sport. Ještě jednou se vrátím k tomu období po olympiádě, protože ty jsi zažila něco, na co sportovec prostě nemůže být připraven. Ty jsi skokově se stala prostě celebritou, hvězdou, což přináší jednak ty mediální povinnosti, zájem veřejnosti, ale i jsi se dostala určitě do nových situací, na které jsi nemohla být připravena, protože prostě to byl tak trošku šok, to, že jsi vyhrála, to si přiznejme. Zažila jsi věci určitě hezký, možná i ty míň hezký, různé tlaky na tebe. Jak jsi se vlastně posunula jako člověk díky tomu, do čeho jsi byla vlastně hozená? A já se na to ptám, protože vím, že třeba historicky Evka Samková, nyní už Adamčíková, po tom svém prvním olympijském trumfu vlastně byla tak trošku zaskočená z toho, co se okolo ní děje a dokonce na ní padl jakýsi útlum, únava, deziluze, prostě nebylo to všechno jenom krásné. Jak to všechno zažíváš a prožíváš ty?
Já to zatím mám krásný, mě s tím teda hodně pomáhá fakt ta ségra, která mi to hlídá tak, aby právě se to nepřehltilo, aby prostě tam nebylo nic nepříjemného, aby všechno bylo hezký. Už teď na mě přišla taky únava na konci sezóny. Myslím si, že to bylo i z toho, že vlastně ono je to vyčerpávající. Vlastně, když se člověk prostě raduje z takovýhle věci, tak vlastně ty emoce je tam strašně moc. A i když jsou pozitivní ty emoce, tak prostě i tak jich je prostě moc a vyčerpávají. Takže po tom měsíci jsem byla už fakt hodně vyčerpaná a do toho vlastně ještě furt byly trénink, závody. a hodně přesunu, takže vlastně potom někde v Kanadě už na mě přišla fakt únava, že vlastně já jsem se, jak jsem odjela daleko od Čech, tak vlastně za mnou už jakoby ty rozhovory ani vlastně nedosáhlo, takže jsem tam byla dost daleko a vlastně člověk vlastně jede furt a jak, no, doběhlo mě to vlastně ve chvíli, kdy člověk trochu povolí, tak v tu chvíli na něj vlastně dopadnou všechny ty věci a to v té Kanadě na mě vlastně všechno dopadlo a pak už vlastně jsem byla strašně vyčerpaná a teď jsme teda nějak dojeli sezónu, kterou naštěstí se mi povedlo udržet ještě aspoň to třetí místo v celkovém pořadí slalomu, ve kterém jsem do té doby byla druhá, ale pak už prostě nebyla ta energie a aspoň teda to třetí místo se mi obot povedlo udržet a byla jsem obot od druhého, takže to bylo fakt jako hrozně natěsno, jsme tam byli. Tam bylo možný ten den úplně všechno. Každopádně bylo to už fakt hodně náročný ten konec, no, ale zatím všechno hrozně pozitivní.
Co se týká budoucnosti, je pro tebe takovým záchytným bodem příští sezóna z mistrovství světa v Montafonu, nebo se třeba už teď díváš na tu budoucnost optikou čtyřletého olympijského cyklu, protože další olympijské hry, ono to uteče strašně rychle a budou naštěstí pro nás tady Středoevropany opět blízko ve Francii, v Savojských Alpách. Tak jak daleko dopředu ty se díváš?
No, já se dívám asi zase jenom na příští sezónu, ale hlavně já vlastně nekoukám na výsledky, takže bych si řekla, že třeba to myslím, že se to bude vrchol sezóny, vlastně stejně tak, jak jsem to měla i s tou olympiádou, že věděla jsem, že to je jakoby vrchol sezóny, ale prostě jsem chtěla celou sezónu dělat maximum. Věděla jsem, že to chci. Samozřejmě tu formu to nemůžete časovat na 3 měsíce, takže jsem se ji snažila vyčasovat právě na ten den, na tu olympiádu a na ten svěťák, který byl kousek od sebe, takže se to docela dobře časovalo. Ale vlastně i tak teď se právě budu snažit dělat co nejlepší ten trénink a snažit se koukat na to, že teď v tuhle chvíli chci udělat ten nejlepší trénink a je to pro příští sezonu nebo pro ty další, to už je vlastně jedno. Já to vlastně chci udělat hlavně teď co nejlíp a vůbec nekoukám na to, jestli to bude příští rok na mistrovství medaile nebo jestli to bude prostě 10. místo. Prostě chci teď co nejlíp trénink a příští rok podle toho, v jaký budu formě, co nejlíp jeden závod od druhého.
Zuzko, náš čas se naplnil. Já opravdu strašně děkuju a vážíme si toho, že jsi přišla k nám na Radiožurnál Sport. Budeme tě držet palce, protože jsi skvělou mladou závodnicí, která má všechno před sebou a budu doufat, že třeba za 2 roky najdeš cestu znova k nám do studia.
Určitě, moc děkuji za pozvání.